ไปกันเถอะครอบครัวของคุณมาจากไหนแต่แรก
Saan nagmula ang iyong pamilya?
คุณพูดภาษาอื่นได้หรือไม
่ Nagsasalita ka ba ng iba pang lingwahe?
คุณโตที่ไหน
Saan ka lumaki?
คุณอายุเท่าไร
Ilang taon ka na?
คุณทำงานอะไร
Ano ang trabaho mo?
คุณแต่งงานหรือยัง
Kasal ka na ba?
คุณมีพี่น้องไหม
May mga kapatid ka ba?
พ่อแม่ของคุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Saan nakatira ang iyong mga magulang?
พ่อแม่ของคุณทำงานประเภทไหน
Anong uri ng trabaho ang ginawa ng iyong mga magulang?
ฉันเสียใจที่พ่อของคุณเสียชีวิต
Ikinalulungkot ko na namatay ang iyong ama.
Chan siyajay samrap kan sun siya kong kun.
Ikinalulungkot ko ang iyong pagkawala.
Kun mi luk may?
May anak ka na ba?
Luk-luk kong kun ayu thao rai?
Ilang taon na ang iyong mga anak?
Luk-luk kong kun tam achip aray?
Ano ang ikinabubuhay ng iyong mga anak?
Luk-luk kong kun matini pwiyem kun boy may?
Pumupunta ba rito ang iyong mga anak para bisitahin ka?
คุณมีหลานบ้างไหม
May mga apo ka ba?
คุณเจอครอบครัวบ่อยแค่ไหน
Gaano mo kadalas nakikita ang iyong pamilya?
คุณกลับบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
่ Kailan ka huling umuwi?
คุณคิดถึงบ้านของคุณหรือไม่
Miss mo na ba ang bahay mo?
Kun mi kwam suk mai ti kun yu ti ni ton ni?
Masaya ka ba na dito ka nakatira ngayon?
Kun chob aray mak ti sut kiew kap kan chay chiwit ti ni?
Ano ang pinakagusto mo sa pamumuhay dito?